dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rasvetljeno paljenje automobila dvojice policajaca u Novom Sadu, izjavio direktor policije. Severni tok 2 ne isključuje opciju tranzita preko Ukrajine, poručio Putin. Jak zemljotres ponovo pogodio ostrvo Lombok. Više od 2 miliona ljudi na Hadžiluku u Saudijskoj Arabiji. Đoković protiv Federera u finalu turnira u Cincinnatiju. I sutra pretežno sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi do 34 stepena. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li opozicioni savez za Srbiju može da ugrozi Aleksandra Vučića. Sagovornici Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša, na pitanje može li savet oboriti Vučića na pitanju Kosova, kao što se nadaju njegovi lideri, kažu.
Sumnjam da će Vučić izgubiti i jedan jedini glas nakon potpisivanja kakvog god sporazuma sa kosovskim Albancima, odnosno kako se nas kaže sa Prištinom.
Ja mislim da to je jedna od najpogrešnijih ideja, da nacionaliste obarate tako što ćete budete veći nacionalisti od njih.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je otkrivena osoba koja je zapalila dva automobila službenika policije u Novom Sadu. Od 7-8 slučajeva u još dva imamo dobar trag i vrlo brzo će biti procesuirani počinioci, ali naš fokus je da i u narednom periodu rešimo krivična dela koja su izazvala pozornost javnosti, rekao je Rebić za RTS. Serija paljenja automobila zabeležena je poslednjih nekoliko dana, a zapaljeno je nekoliko automobila u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i nemačke kancelarke Angele Merkel trajao je 3 sata i bio je veoma ozbiljan i detaljan, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su Putin i Merkel pored ostalog razgovarali o bilateralnim odnosima, situaciji u Siriji i gasovodu Severni tok 2. Generalno postoji razumevanje da je ovaj projekat čisto komercijalan, da je profitabilan i konkurentan, dodao je Peskov. Taj projekat predstavlja proširenje postojećeg gasovoda kroz Baltičko more, čime se zaobilaze istočnoevropske zemlje koje učestvuju u tranzitu ruskog gasa ka drugim zemljama Evrope. Putin je, obraćajući se novinarima sa Angelom Merkel, ponovio da je Severni tok 2 ekonomski projekat koji ne zatvara vrata za nastavak tranzita ruskog gasa kroz Ukrajinu.
Severni tok 2 je isključitelj ekonomički projekat.
Severni tok 2 je isključivo ekonomski projekat i ne zatvara mogućnost nastavka tranzita ruskog gasa preko teritorije Ukrajine. Znam za stav nemačke kancelarke koja stalno pokreće ovu temu. Želim da naglasim da tranzit kroz Ukrajinu, što je naš tradicionalni put, treba da korespondira sa ekonomskim potrebama i da bude ekonomičan u svakom smislu te reči.
Bil ekonomičkim va svih smislih etog slova.
Aus meiner Sicht muss die Ukraine auch...
Po mom mišljenju, kada postoji Severni tok 2, Ukrajina mora da bude uključena u tranzit ruskog gasa ka Evropi. I drago mi je što se o tome sada razgovara između Evropske unije, Rusije i Ukrajine.
Rusland und der Ukraine.
Poručila je nemačka kancelarka. Putin i kancelarka Merkel rekli su da nema napretka u rešavanju ukrajinske krize. Uoči sastanka u dvorcu Mezerbek kod Berlina, ruski predsjednik je pozvao Evropsku uniju da finansijski pomogne u obnovi Sirije kako bi se omogućio povratak nekoliko miliona izbeglica. Merkel, čija je zemlja primila nekoliko stotina hiljada izbeglica od 2015. rekla je da je to potencijalno veliki teret za Evropu i dodala da treba učiniti sve što se može za njihov povratak. Zemljotres magnitude 6,3 pogodio je Lombok 2 nedelje nakon zemljotresa na tom indonežanskom ostrvu, u kojem je poginulo više od 460 ljudi. Jak zemljotres izazvao je odrone na planini Rinjani na Lomboku i oštetio pojedine zgrade, prenela je agencija AP, dodajući da za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama. Potres se osetio i na obližnjem indonežanskom ostrvu Bali. Podvodni zemljotres magnitude 8,2 pogodio je Fidži i izazvao manje talase cunamija. Za sada nema izveštaja o pričinjenoj šteti. Više od 2 miliona muslimana iz celog sveta učestvuju u Hadžiluku koji je danas počeo u Saudijskoj Arabiji. Saudijski zvaničnici su izjavili da je raspoređeno više desetina hiljada pripadnika snaga bezbednosti zbog hodočasnika, pošto je pre 3 godine u metežu koji je nastao na Hadžiluku u Saudijskoj Arabiji nastradalo oko 2300 vernika, navodi France Press. Muslimani širom sveta obeležavaju kraj Hadžiluka proslavom Kurban Bajrama. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Cincinnatiju pošto je pobedio Marina Čilića sa 2-1 u setovima. Protivnik u finalu bit će mu Roger Federer, kome je David Goffin predao meč zbog povrede.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicioni savez za Srbiju, koji će zvanično biti osnovan u septembru, može ugroziti Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Gospodine Diniću, lideri opozicijnih stranaka koje su u Savezu za Srbiju kažu da je podela na levicu i desnicu lažna. Za njih je važna jedino to da su svi protiv Vučića.
Meni se čini da u principu, kad god neko kaže da podela na levicu i desnicu nije važna, taj se nalazi na desnici. U slučaju Saveza za Srbiju, on pokušava nekom vrstom centrističkog pragmatizma da ekvilibrira negde na centru naše političke scene. Međutim, naša politička scena već ima jednu dominantnu ideologiju i to je desnica. Nekada je taj centar bio negde između LDP-a i DSS-a, danas je taj centar negde između SNS-a i Dveri. I Savez za Srbiju, kako se meni čini, nalazi se negde na sredini između ove dve snage. To je za mene prilično uznemirujuće i prilično uznemirujuće ta nesposobnost da se reflektuje sopstvena ideološka pozicija koju pokazuje lider Saveza za Srbiju, Dragan Đilas.
Gospodine Popoviću, vi ste nedavno rekli da se politika Saveza za Srbiju svodi na UA Vučiću.
Pa tako je, da. Oni hoće to tako da predstave, prosto da im je jedini cilj da se sruši Vučić. Ja mislim da to ne može da bude cilj ozbiljne političke grupacije. Niti to nudi bilo kakvu opciju građanima Srbije ili relevantnu alternativu da za nju glasuju. Dakle, UA Vučić prosto ne znači ništa. Vi morate ponuditi nešto što će doći nakon tog Aleksandra Vučića. I čitava fiksacija na to jedno ime, čini mi se, učvršćuje još više ovu autokratiju u kojoj trenutno živimo. Ali ono što se uklapa prosto celu tu, ajde da ne budem grub, ali papazjaniju na tom delu scene, je da zvanično su proklamovali stav da je njihova jedini cilj da se sruši Vučić, ali ipak su 30 tačaka izgradili u svom programu i kroz tih 30 tačaka vi možete vidjeti upravo ono što je gospodin Dinić veoma lepo primetio, da to ipak vuče na desno, i to, ja bih rekao, ozbiljno vuče na desno. Dakle, tu nema gotovo ni jedne, ni leve, ni liberalne ideje. Onog čega ima, to su jačanje odnosa s Republikom Srpskom, zaštita ćirilice, to su sve tradicionalne vrednosti na kojima počiva politička desnica u Srbiji, i naravno ono što je najistaknutije i oko čega se cijela politika Saveza sada gradi, to je Kosovo, gde oni vrlo jasno stavljaju do znanja da su oni isključivo za rešavanje statusa Kosova u okviru sadašnjeg ustavnog rešenja u Srbiji. Što znači da su praktično za status quo i za prekid bilo kakve normalizacije odnosa sa kosovskim Albancima.
Gospodine Diniću, oni koji podržavaju Savez za Srbiju kažu da on liči na nekadašnji DOS, demokratsku opoziciju Srbije, koja je 2000. godine oborila Miloševića. Oni također kažu da su i u DOS-u bile partije različitih ideologija i da ih je ujedinilo jedino to da sruše Miloševića. Vidite li vi tu sličnost sa DOS-om?
Vidim izvisno sličnost sa DOS-om. Ali ta sličnost je taktička. Savez za Srbiju nastaje oko iste taktike oko koje je nastao nekada DOS, a to je taktika ujedinjavanja. Dakle, da bismo mogli da oborimo jedan autokratski režim, moramo svi da se ujedinimo i da stavimo ideološke razlike po strani. Ono što mislim da je značajna razlika jeste trenutak i kontekst u kome se to ujedinjavanje dešava. Treba imati u vidu da je DOS, bez obzira na svu svoju ideološku raznolikost tadašnju, ipak nastupao u trenutku kada je postojala vrlo raširena ideološka hegemonija liberalizma. I mislim da je ono što je bilo zajedničko svim tim različitim strankama koje su bile u DOS-u, ipak jeste bila neka varijanta liberalizma. Neke od tih stranaka su išle više u desno, kao DSS, neke malo manje u desno, kao DS, ne bih rekao više u levo, ali malo manje u desno. Ali postojalo je nešto što ih je povezivalo. Postojala je jedna ideološka potka i to je bila ideološka potka tog vremena. Ne treba zaboraviti ni da u vreme kada je DOS došao na vlast, postojala je apsolutno slaganje u vezi sa evropskim putom Srbije. To je tek kasnije došlo u pitanje kada je Koštunica promenio svoje stavove u vezi sa tim, a povodom Kosova. U ovom trenutku mislim da imamo mnogo veću razliku između elemenata Saveza za Srbiju. Neke od tih stranaka su još uvijek proklamovano proevropske, neke su proklamovano antievropske, kao što su Dveri. Lider Saveza za Srbiju, hajde da kažemo, on tvrdi da nije lider, ali inicijator, Dragan Đilas, kaže, nije to toliko bitno. Meni se čini da kada uzmemo u obzir internacionalni i nacionalni kontekst u kome se ta vrsta ujedinjavanja sada dešava, vidjet ćemo da je ishod vrlo drugačiji. A internacionalni kontekst je uspon populističke desnice svuda u regionu, a i u svetu. A nacionalni kontekst je već postojanje izuzetno desničarske vlade, vlade Srpske napredne stranke.
Gospodine Popoviću, vidite li vi sličnost između sadašnjeg Saveza za Srbiju i ondašnjeg DOS-a?
Pa ja mislim da te dve situacije ne mogu uopšte se upoređuju. Od konteksta koji je radikalno drugačiji, DOS je nastao nakon bombardovanja u sred poslednje faze, najtoksičnije Miloševićevog režima, kad je on već krenuo da ubija ljude i po Srbiji, dakle ubijanje već bio i Slavku Ćuruvije i tako dalje. Tako da je to bilo jedno vrlo, vrlo specifično vreme, da tako kažem. Narodno nezadovoljstvo je bilo ogromno, a sa druge strane i u okviru DOS-a je bilo mnogo više slaganja međusobnog nego što je danas u Savezu za Srbiju. I ono što je zanimljivo je da je vlada Zorana Đinđića, dakle DOS-ova vlada, nije bila nikakva tehnička vlada kakvu danas najavljuje Savez za Srbiju, već je bila vlada koja je odmah krenula sa suštinskim reformama u različitim društvenim oblastima od ekonomije do spoljne politike. Dakle, ni po jednom parametru ja ne bih mogao da uporedim DOS sa ovim što danas pokušava Savez za Srbiju.
Gospodine Diniću, u Savezu za Srbiju, pomenuli smo to već, je izrazito desna organizacija Dveri. Kako, recimo, Demokratska stranka, koja se smatra građanskom partijom, može zajedno sa Dverima?
To je pitanje koje bi trebalo postaviti gospodinu Lutovcu i ljudima koji su trenutno na čelu Demokratske stranke, a ja mogu samo da spekulišem šta je u pitanju i rekao bih da je u pitanju ta vrsta taktičke mudrosti koja je preživela iz vremena DOS-a. Da kada ste suočeni sa autoritarnim režimom, onda morate svi zajedno da ga rušite, onda moramo da budemo što jači, tako što ćemo se svi skupiti na isto mesto. Problem je opet to što mi se čini da ta vrsta ujedinjavanja i ta vrsta političkog pragmatizma previđa kontekst u kome se sve to odvija i ideološki kontekst koji u ključnom smislu zapravo oblikuje ideološku poziciju te nove koalicije. Ja se bojim, iako su Dveri u tom partnerstvu svakako jedan od slabijih partnera, meni se čini da će one davati neku vrstu ideološkog tenora celoj koaliciji.
Gospodine Popoviću, šta vi mislite, zašto je Demokratska stranka pristala da uđe u nekakvu zajedničku grupu, u zajednički savez sa Dverima koji su jedna krajnje desničarska organizacija?
Vladalo je to neko naše čudno shvatanje pragmatizma koje se toliko izvitoperilo svih ovih godina da smo mi praktično sve drugo bacili pod noge tom bogu pragmatizma. Prosto je neverovatno da vi možete zarad pragmatizma da žrtvujete i vrednosti za koje bi trebalo, jel te, da se zalažete ili bar tako predstavljate, i ideje koje hoćete promovišete, i samu ideju države i društva kako hoćete da ponudite građanima sutra kada budu glasali za vas, da prosto znaju za šta glasaju. Možda ja grešim, ali ja ne razumem tu vrstu političkog pragmatizma. Čak da ostavimo po strani to što ja vrednostno ne mogu se složiti sa takvim pragmatizmom, mislim da ni taktički ni metodološki to neće doneti ništa. Ako ljudima ne ponudite jasnu alternativu, ljudi za vas neće glasati. To je ono na što sam ja mislio upravo kada sam rekao da je jedina parola Saveza Uva Vučić, dakle upravo to. Dakle, nema veze ko ste, nema veze zašto se zalažete, ako ste protiv Vučića, vi ste dobrodošli u Savez. Sada vidimo da se pregovara čak i sa DSS-om, koji je do pre dva dana veliko broj opština bio praktično deo SNS-ove vlasti, koji je u nekim stavima čak i desnije od Dveri. Dakle, ja ne verujem u tu vrstu pragmatizma i mislim da su naši političari to ili pogrešno iskalkulisali ili prosto nikada nisu dovoljno dobro shvatili šta je u stvari suština politike, a to je ipak upravljanje javnim poslom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li opozicioni Savez za Srbiju ugroziti Vučića. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Diniću, kako tumačite činjenicu da se u programu Saveza za Srbiju uopšte ne pominje Evropska unija? Da li je to ustupak desnim strankama kao što su Jeremićeva Narodna stranka i opet te pomenute Dveri Boška Obradovića, kojima je bliža Rusija?
U svakom slučaju to je pokušaj da se razlike po tom pitanju nekako sakriju po tepih. Gospodin Popović je već pominjao tu tehničku vladu, to je jedna od bizarnijih ideja koju sam ja čuo od predvodnika Saveza za Srbiju. Tehnička ili ekspertska vlada, kako je oni zovu, bi trebalo na neki način da prevaziđe te ideološke razlike između ovih aktera i da tokom tih godinu dana koliko će biti na vlasti bi trebalo da nekako istovremeno i normalizuje društvo i da nekako zamrzne i da ostavi po strani sva ta ključna pitanja kao što je pitanje ulaska u Evropsku uniju. Bojim se da ta pitanja jednostavno nije moguće zamrznuti. Recimo, proces pridruživanja Evropskoj uniji je jedan kontinuitet. Ili ste na tom putu ili niste. Niko neće vas da čeka i da kaže evo vi se sad smislite godinu dana pa nam se onda javite. Meni se to čini vrlo neozbiljnim i prosto nedomišljenim. Oni pokušavaju na taj način da prikriju ozbiljne ideološke razlike koje ih dele, i ne samo ideološke, nego spoljno-političke i tako dalje, ali nisam siguran da je to recept koji može uspjeti.
Gospodine Popoviću, kako vi gledate na tu činjenicu da se u programu Saveza za Srbiju uopšte ne pominje Evropska unija ni evropski put Srbije?
Pa to je potpuno neverovatno. To je jedna neobjašnjiva situacija. Dakle, vi ne možete da se pravite da svet oko vas ne postoji ili da je Srbija nekakvo ostrvo koje ne dotiče ni jedan, ne globalni, nego regionalni ili kontinentalni proces. Vi možete da stavite da ste protiv Evropske unije, to je legitimno, ili da stavite da ste za, ali da ne pomenete uopšte Evropsku uniju, da se pravite da ne postoji nešto oko čega se vrti srpska politika već dve decenije je, ja bih rekao, potpuno, ne znam koju reč da nađem, a da ne zvuči pregrubo. Ne možete da zamrznete život. Ne možete vi godinu dana da imate nekakvu vladu koja će radi samo na slobodi medija. Mi smo otvorili 10 poglavlja, šta će da bude sa tim poglavljima? Mi sa Evropskom unijom trenutno razvijamo procedure za bezbednost hrane, imamo gomilu projekata koji su u toku, lokalne samouprave rade na mnogo nivoa sa Evropskom unijom, dakle vi ne možete da zaustavite život u Srbiji da biste svoje ideološke razlike stavili po tepih, a i to nije mi jasno zbog čega radite. Dakle, sve zajedno, ništa, ja tu ne razumem šta su hteli lideri Saveza za Srbiju.
Gospodine Diniću, Savez za Srbiju ima tvrđi stav o Kosovu nego Vučić. Njegovi lideri traže da se poštuje Ustav Srbije u kome, kao što znamo, piše da je Kosovo sastavni i neodvojivi deo Srbije. U programu Saveza za Srbiju Kosovo se naziva takozvanom državom. Da li su lideri Saveza za Srbiju konzervativniji od Vučića kad je Kosovo u pitanju?
Ja nisam siguran da li su oni svaki ponaosob konzervativnije od Vučića, ali bih rekao nešto drugo. Kad Dragan Đilas, recimo, kaže pa mi samo branimo Ustav ili stojimo na poziciji odbrane Ustava, njemu se čini da vodi nekakvu centrističku ili neutralnu ili neideološku politiku. Ali sam taj Ustav je već ideološki. To je, dakle, još jednom imao problem onog ideološkog neopredeljivanja ili tog navodno blaviranje između levice i desnice, a zapravo skretanje u desnice.
Gospodine Popoviću, da li vi mislite da su lideri Saveza za Srbiju konzervativniji od Vučića kad je u pitanju Kosovo?
Pa čini se da neki jesu, sad je do duše pitanje da li Vučića možemo ošte da stavljamo u te okvire konzervativno, neko, ja verujem da on prosto nema nikakve vrednosti, da to kod njega je sve potpuno pragmatično, samo što više i što duže da vlada. Ali bez obzira, svakako neki od lidera Saveza za Srbiju jesu, da tako kažem, ubeđeni konzervativci. Mislim, ja ću vas podsjetiti da samo u poslednjih mesec dana čak dvojica su pozvala ruske trupe da dođu u Srbiju. Kad vam skoro trećina Saveza pozove ruske trupe da dođu u Srbiju, ja mislim da i to govori nešto o tom Savezu. Dakle, oni jesu definitivno konzervativni, njihovih 30 tačaka naginju desno, pokušavajući da ne budu ni levo ni desno, oni su izabrali da budu desno i to tako stvarno uvek ide. Ako se odreknete ideja koja baštini levica, vi uvek završite na desici, nema tu puta između niti neutralnosti, to je bar odavno u svetu jasno. Dakle, moj odgovor je da, nažalost, možda ne nažalost za mene, ja nisam glasač, očigledno ni ne planiraju da im ja budem glasač i da ja glasam za Savez za Srbiju, ali bojim se da je taj savez pravljen isključivo za jedan ne tako veliki broj ljudi koji naginju prosto toj konzervativnoj opciji i to vam je otprilike zbir glasova Vuka Jeremića i Boška Obradovića sa predsjedničkih izbora i to je to.
Savez za Srbiju veruje, i oni to ne kriju, da bi Vučića mogli da obore na kosovskom pitanju. Stranka Vuka Jeremića već je počela da prikuplja potpise protiv sporazuma sa Prištinom koji bi Kosovu omogućio članstvo u Ujedinjenim nacijama. Gospodine Popoviću, verujete li da bi Savez za Srbiju mogao da obori Vučića na kosovskom pitanju?
Ja mislim da to je jedna od najpogrešnijih ideja koje sam ja čuo i šta više, verovao sam da je to davno završeno, da nacionaliste obarate tako što ćete budete veći nacionalisti od njih. Mislio sam da je ta politika davno napuštena. Dakle, ta politika Kosova u centru svega je čak na izborima demokratski pobeđena 2008. godine. Tada je Koštunica, koji je mnogo artikulisanije nego Aleksandar Vučić formulisao tu kosovsku politiku, tada je izgubio na izborima i ljudi su se opredelili za nešto sasvim drugo. Ako se sjećate, tada je bilo glavno između Tadića i Koštunice koje je za Kosovo, koje je za Evropu. Dakle, ta ideja u stvari da vi možete Vučića na Kosovu da oborite na kosovskom pitanju, ja mislim da je potpuno pogrešno. Šta više, ja sam apsolutno ubeđen da i nakon što potpiše, a potpisaće nekakav sporazum sa kosovskim Albancima, Aleksandar Vučić neće izgubiti bukvalno ni jedan jedini glas. Nema nikoga ko je danas za SNS i za Aleksandra Vučića ko će njih da napusti zato što će on nešto da potpiše sa kosovskim Albancima. I to je još jedna od, kao što vidite, bezbroj stvari gde ja potpuno ne razumem ni namere, ni politiku, ni ideju lidera Saveza za Srbiju.
Gospodine Diniću, kako je vaše mišljenje? Da li bi Savez za Srbiju mogao da obori Vučića na kosovskom pitanju?
Ja se po tom pitanju potpuno slažem sa gospodinom Popovićem. Ja sumnjam da će Vučić izgubiti i jedan jedini glas nakon potpisivanja kakvog god sporazuma sa kosovskim Albancima, odnosno kako se kod nas kaže sa Prištinom. Ne verujem da će ga to koštati politički i ne verujem da će Savez za Srbiju na tome profitirati. Ono što me međutim još više od toga brine jeste što opozicija ponovo, baš kao i posle 5. oktobra, na sebe preuzima jedan teret koji nije njen teret. Kosovo nije izgubio ni Koštunica, ni Đinđić, ni Tadić, naravno ni Jeremić, kao što to sad priča Aleksandar Vučić. Kosovo je izgubio Slobodan Milošević 1999. Onda je nakon 5. oktobra, nakon ubistva Đinđića i sa Koštuničinim dolaskom na vlast, to pitanje probuđeno iz mrtvih i vraćeno na dnevni red kao pitanje svih pitanja. I zbog toga sada Aleksandar Vučić može da kaže da je Koštunica izgubio Kosovo ili da je Jeremić izgubio Kosovo. Ja ne vidim zašto ti ljudi, dakle ljudi iz Saveza za Srbiju, upravno sebi tovare nekakve tuđe dugove, odnosno dugove starog režima. Ono što bi trebalo da urade jeste ono što su radili prošli put, a to da kažu zna se ko je izgubio Kosovo, to se desilo u 1999. I to pitanje je na taj način nerešivo. Dakle, nema povratka na priču o Kosovu u Srbiji u bilo kom obliku. Sad možemo da pregovaramo šta će da se desi i kako ćemo da regulišemo svoje odnose, ali povratak na to stanje više nije moguće i to ne našom krivicom.
Gospodine Popoviću, na osnovu ovoga što ste vi rekli, ja imam utisak da vi smatrate da bi lideri Saveza za Srbiju želeli sebe da predstave kao veći Srbi od Vučića. Oni su protiv obavezujućeg sporazuma u Kosovu, na kome insistira Evropska unija, oni su za odbranu ćirilice, za specijalne veze sa Republikom Srpskom, za zaštitu Srba u regionu i dijaspori. Je li vi stvarno mislite da oni misle da mogu da budu veći Srbi od Vučića?
Ja sam donedavno mislio da je nemoguće da bilo ko to misli. Dakle, ja sam mislio da je to
ideja koja je bukvalno toliko puta se pokazala neuspješno da su je već svi ljudi napustili. Da vi uđete na njegov teren i pokušate da ga pobedite na terenu gde on apsolutni gospodar, to je nezamislivo da nastane kao rezultat ozbiljnog političkog promišljenja. Zašto su oni izabrali tu taktiku, evo kažem da sklonimo na stranu sva naša vrednostna ili ideološka neslaganja, ali metodološki, taktički izabrati nešto što je toliko očigledno da ne može da da rezultat, meni nije jasno.
Gospodine Diniću, mislite li vi da lideri Saveza za Srbiju nastoje da budu veći Srbi od Vučića?
Pa to je očigledno jedna linija. Meni se čini da je nekima od lidera to bitnije nego drugima. Vuk Jeremić očigledno gradi svoje pozicije upravo na taj način. Boško Obradović naravno također. Što se tiče ovih ostalih, ja bih rekao da je to opet neka vrsta pragmatizma ili pokušaja da se pragmatično iskoristi jedno pitanje na kome se čini da je Vučić poklekao, da je odstupio od nekih do tada proklamovanih ciljeva itd. itd.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mnogi građani centralne Srbije koji nisu mogli da priušte odmor na moru provode leto na jezeru u Šumaricama nadomak Kragujevca. Zbog velikog broja kupača udvostručen je broj spasilaca koji su dobili novu opremu, brze čamce i skutere, a na jezeru je organizovano svakodnevno dežurstvo zdravstvene službe. Da li je jezero adekvatna zamena za more i kakva je bezbednost kupača, proveravao je Branko Vučković.
Veštačko jezero u Šumaricama na periferiji Kragujevca tokom leta postaje jedno od najvećih kupališta u centralnoj Srbiji, na čijim plažama, kada su velike vrućine, radnim danima uživa oko 2000 kupača, a vikendom u vodi i na obali osveženje potraži i do 5000 ljudi. Među redovnim posetiocima najviše je Kragujevčana, koji iz različitih razloga, a najčešće zbog nedostatka novca, nisu mogli da letuju na moru.
Ovdje sam zbog financija, trenutno ne radim nigde, lepo je ovdje, sviđa mi se ekstra. Dolazimo skoro svaki dan.
Trenutno zbog financija na moru, ovde ekstra. Zamena za more, adekvatno.
Nisam na moru zbog privatnih obaveza. Ovde idealni uslovi za rekreaciju, voda je čista, lepa.
Bila sam na moru, došla sam, ali ovde svake godine provodim veći deo leta.
Jezero u Šumaricama dugo je 1500 metara, široko 175, a duboko 3 metra. Spasilačka služba pojačana i bolje opremljena, a nabavljeni su i brzi čamci i skuteri, kaže Nikola Milosavljević, koordinator spasilačke službe.
Zahvaljujući njima dolazimo brže do potencijalnog utopljenika. Prošle i ove godine nismo imali utapanja. Imali smo oko desetak sitnih intervencija.
Da bi se obezbedila što veća sigurnost kupača, plaža je obeležena bovama, obezbeđeni su obučeni spasioci koji svakodnevno dežuraju. Postavljeni su znakovi upozorenja i panoi sa podacima o temperaturi vode i vazduha i savjetima za bezbedan boravak u vodi. Tokom celog dana otvorena je i dežurna ambulanta. Ove godine medicinsko osoblje najviše se bavilo toplotnim udarima, ubodima insekata, posekotinama i lakšim sportskim povredama, kaže dežurna medicinska sestra Aleksandra Vesović.
Najopasnija intervencija ove godine bila je ubod strošnjena. Pozvali smo hitnu pomoć što osoba imala 3 uboda strošnjena i nastupio anafilaktički šok.
Ulaz na plažu se ne naplaćuje, a posetioci mogu da se zabave i u avantura parku, igrajući stoli tenis i odbojku na pesku, ili se osvežiti u nekom od restorana u hladovini Borove šume. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hello. rasvetljeno paljenje automobila dvojice policajaca u Novom Sadu, izjavio direktor policije. Severni tok 2 ne isključuje opciju tranzita preko Ukrajine, poručio Putin. Jak zemljotres ponovo pogodio ostrvo Lombok. Više od 2 miliona ljudi na Hadžiluku u Saudijskoj Arabiji. Đoković protiv Federera u finalu turnira u Cincinnatiju i sutra pretežno sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.